Ne čekejte, až vyhasnete.
Jedem do Kalábrie.
Čelisti ale v 5 nakažených. Začíná filmově kritický magazín Radia Wave. Omar Dura versus Singularis. Já jsem přeříznul dneska ten Singularis a jejich track Kalábrie na úvod dnešních čelistí. A ta znělka předtím, ta krásná rozladěná flétna, samozřejmě anoncovala fakt, že se nám ani nevím po kolika měsících nebo letech snad vrací Dan Řehák. Nazdar.
Dobrý večer.
Je to opravdu von, ale není to hologram, nemáme to přetočený, vidíte to na svých webkamerách.
Je to dvojník mexický samozřejmě.
Fantastický ty vlastně, Dane, vlastně tě na úvod k tomhle tomu jenom roste to samo, je to nějaká reakce na, na
je to reakce, všechny dneska reakce, já jsem chtěl říct, aby si podotknul, že dneska budu vysílat jenom v plynový masce, kdybyste mě nerozuměli, tak je to hlavně kvůli tomu.
Výtečný.
A když se vrátím k tomu 20th Century Fox, který jsme tady krásně slyšeli, pozor, to je ta nová znělka, tam už není slovo Fox, co to Disney koupil za 71 miliard dolarů, což je pravda, který nevíme nikdo, jak dostane zpátky, tak vyhodil to slovo Fox, takže až se dostanete možná příští rok do kina, až je zase odevřou, tak si všimněte, Fox už tam není.
Tam přišel nabitej liščí vohon, samozřejmě. Slyšeli jste, že to je taky Víčmarc.
Ahoj!
A s náma taky Kamil Fila.
Čau.
No a samozřejmě Tonda Tesař, nazdar mámo, seš tam?
Ahoj, no, ještě trochu jo,
ještě ale, trošku,
ale už jsi přišel, na moc dlouho nevidím.
Aspoň na začátek si přišel, ty strháš domů.
Je to špatný.
Ale já jsem si uvědomil, že oni vlastně snížili ten počet lidí na 30, jo, co se smí združovat, že nám už chybí vlastně jenom kolik?
Lidi přijďte, 25 lidí přijďte, prosím vás, to dáme. Čelisti samozřejmě reagují na nákazu a šířící se pandemii s dvojnásobením počtu moderátorů, což je, myslím, taková naše klasika. Tak, zrovna Toma Hanks asi na úvod, ne, trošičku. Je v Austrálii, co s ním je, Dané?
Je špatný.
Manželka taky?
Všichni jsou špatný, prostě je to taková Diamond Princess menší jejich, jako těším se na ten film o tom. Ale on to dá, kdo jiný než to.
Kamile, chci se si zeptat, jeho organismus, hodnotili jsme kdysi ten krátký krevní oběh tý Aťky Janouškový, myslíš si, že Tom Hanks má šanci to dát takzvaně?
A on je hlavně podle mě zvyklý jako opravdu hodně zubnout, tak jestli se jako napapkal předtím, tak to dá podle mě. Jako
mě se líbil, někdo dneska napsal, že člověk, který přežil několik měsíců na pustém ostrově jenom s volejbalovým míčem, musí
přežít Wilson a teďka prostě s tou svojí manželkou Wilson, Ritou, tak si myslím, že to je v pořádku.
Já si myslím, že to krásný, 100%.
Ale Tomovi držíme samozřejmě palce a těšíme se na jeho nový film Greyhound.
Hraje teda v tom filmu toho Elvise, jo, je to on přímo. Těme ty kolena.
Pelvise.
Ještě mu slouží ty pelvis i kolena. Tak Tondo, samozřejmě bychom mohli pozdravit prostřednictvím tebe Karla Veselýho.
Ahoj Karle.
Jak to bylo s tím Japoncem, jak šel do toho baru?
Já nevím, hele, to není moje novinky. Novinka, ale Karla zdravím a je mi to moc líto, že se nepodívá do Japonska.
No. V Japonsku se stala taková nemilá věc. Japonec nakažený koronavirem šel do baru s cílem nakazit co nejvíc lidí. Majitel to označil za terorismus. Zdravíme, dáváme jedničku.
Smutná záležitost. A teď do Číny z Japonska. Rozvodovost my máme ideálně nastavenou tak na 90%, zatím jsme na nějakých 60% v Česku, 60-70, není to slavný.
Bude to hore.
Ale teď ty čínský páry samozřejmě, který jsou zvyklí hodně pracovat a málo být spolu, tak teď jsou hodně spolu, ale nepracují a samozřejmě rozvodovost brutálně stoupá. No,
já se těším na ty čísla zhruba tak za půl roku, řekněme. Dejme tomu půl roku, řekneme si.
Dane, řekneš nám za půl roku, jak to dopadlo?
No jasně, ale to bych mohl vyprávět. Každopádně můžu skočit z Číny do Polska.
No, prosím tě,
myslím, že se to nabízí.
Ano.
Prosím tě, ty jako starý latiník, přelož mi Vide opera Dei. Uzři dílo Boha. Taky je to ve zkratce. Vide opera Dei je VOD. Takhle dobře je to promyšlený. A je to moto nový služby, kterou spustili se skvělým timingem. Ten marketing by si zasloužil ocenit v Polsku. Ta služba se jmenuje Katoflix a má konkurovat Netflixu, Amazonu, případně HBO nebo možná nějakému serveru ČT. Kdo ví? Každopádně bude nabízet dokumenty, příběhy, akční filmy a všechno ze světa jedné knihy. Nejsou to Star Wars, všechno ze světa Bible. My se těšíme, já už jsem odhlásil Netflix, jdu do kaťáku.
Co tam máme dál ještě?
Rapper Kato teda to spustil celý.
Určitě, jo, no, ale šišlel, špatně bylo rozumět, no.
Šišlaný.
To z ní bohu ví, jak. Tom, to máš tam teda něco?
No ještě toho Maxe.
No tak prosím tě.
Max von Sydow.
Nekrology, prostě abych na to zapomněl. Podle mě teda nastane éra hodně nekrologů, možná, že příští týden budeme vysílat jenom je, ale čelisti zůstanou, doufejme, uvidíme, v jakým počtu.
Když tak budeme vysílat i vlastní nekrology, jo.
Ale toho Maxe teda nalož, no.
No jo, no, od Bergmana pokonaná, prostě úplně jako skvělej.
Komplexní herec.
Myslím, že jako
taky pořadím kvality rovnou.
Ano.
Jo. Myslím, že navíc Sedmá pečeť je taky jako takový tematický film, že bychom si možná mohli šetřit do toho druhého vstupu od těch virových filmech.
Jo, to je pravda, tak jako nákaza smrti, samozřejmě Max von Sydow. Mě zaujalo, že vlastně jak se vždycky píšou do těch nekrologů, že jo, hvězda toho a toho filmu, tak u toho Maxe se to snad jako ani jednou neopakoval, protože on hrál v tolika filmech. A možná jste si ani nevšimli, že tam byl, on tam vždycky byl přítomný s tím svým jako šlechtickým vzezřením a držením těla.
Aristokrat každým souhlem opravdu.
Prostě provázel nás našimi životy.
Report, třeba.
Přesně tak. tak, mě to bude hodně tížit. To byl skvělý herec, který fakt byl strašně všestranný. Málo kdo byl takhle všestranný jako Max.
No jenom člověka překvapí, že má pocit, že on umřel už před 30 lety, že jo? Když mu bylo, a on mu tehdy bylo jenom 60 a teď umřel v 90. A fakt ta sedmá pečeť, on hraje člověka, po kterém se přijde smrt a je mu 28 let, jo, reálně, takže...
Ta smrt trochu zakecala, no.
Jo, jo, to se stane zase samozřejmě. Bylo mu krásných 90, Clintu Eastwoodově 91 30. května, tak uvidíme.
Já tady mám ještě jedno číslo. 23.
No prosím tě.
23 let dostal mediální magnát Harvey Weinstein, my ho zdravíme, přejeme mu příjemný pořízení v kriminále, užij si to.
23 to je pohoda.
Já se taky myslím, že poměrně.
Za 12 je venku.
Ale Mundr Barták má za 14, takže jako podobný.
V široký souvislosti teda v našem novinkovém úvodu.
Já vlastně nevím, kam jsme se to dostali.
Já taky nevím, přátelé. Každopádně ještě něco k tým novinkám? Nebo si máme pak už jenom ty virový filmy?
Peter Jackson točí dokument o Beatles.
No tak to je ale strašná
zpráva. Nejhorší zpráva.
To je nejhorší zpráva dne teda opravdu.
A už v září to bude hotový.
Nebude. Já vám říkám, že nebude.
Ale tak v té Austrálii, tak v Nový Zéland taky nakonec.
Ale ten Hanks to chyt v Austrálii právě.
No, Nový Zéland je určitě stranou.
To je hodně prší. Když hrál v tom dokumentu.
Samozřejmě. Jo, jo, vše, celý Beatles hrál Tom Hanks.
Hrál se hrál Paula McCartneyho, nikoliv Elvisa Presleyho.
Z toho to má.
No jo, velký dementy.
A kde je to na tom Katoflixu teda, prosím tě? Tenhle dokument.
Zítra.
V neděli ráno ve 12.
Tenhle soundtrack se nevomrzí. Cliff Martinez
to vysílat,
a Contagion z Nina Soderberga samozřejmě.
Jdi si vyklok ta dezinfekci, jo, pomalu.
Pište nám, jak vám je. Daniel Řehák, zavináč, katovice.cz.
Prasata.
Já tady od toho ode všeho uteču. I tohle nemá cenu.
Abyste cítili tu teplotu ve vašich silách, ve vašich žilách.
Miliardy dalších orgazmů.
Vítku, miliardy orgazmů, to teďka bude hodně, ne? Já jsem slyšel, že prdguby jsou vyprodaný.
Prostě to jde pryč, ale oknem. To lidi, já nevím, co bylo lidi dělat. Napřed tohle,
místo pak roušek to
pak se začnou rozvádět. Přesně, já si myslím, že je to spíš tak, no. Jako nezdá se u těch Číňanů, by to zrovna fungovalo, jo?
Kamhle dokoupil jsi?
Na Vánoce bude hodně nárečku, si myslím, jako, nový, teda, jako to bude fakt.
Cepelíny z toho budou šít na Vánoce.
Asi taky myslím. Druhý téma jsme si připravili, naše nejoblíbenější nebo nejzajímavější, nebo možná někdy pozapomenutý, takzvaný virový outbreak filmy. Kamile, otevři nám ten stup něčím pěkný. Máš tam nějakého favorita osobního, nebo nám chceš připomenout nějaký film, o kterém jsme třeba moc nemluvili?
Teďka se asi nejvíc mluví, jenom jakože, protože zase lidi vzpomínají ty klasiky hollywoodský, ale zajímavý je, jak nejlepší pokrytí mají Korejci. A to filmem...
I teď, to se nezměnilo.
Pochopitelně. A to převážně film, který se říká The Flu, teda přímo jako chřipka, je to teda, byl to ten H5N1.
Jasně.
Ano. Takže tam je opravdu ve městě Budang, takový jako velmi jako dramatický film o tom, jak se muž snaží prostě dostat skrz město, kde jako padají lidé jako mouchy. Je to poměrně nová věc, můžete to vidět na iTunes nebo na Primu Amazonu. A potom zase Vlak do Pusanu. Myslím, jako, no, že jeden jo, z nejlepších. Jako,
první půlka vtrhující, no.
Jeden z nejlepších vlastně zombie filmů současné doby, kde ten vlak opravdu teda dojede, ale dopadne to špatně. Je to vlastně jako jeden z nejakčnějších hororů vůbec, který existuje. Fakt jako je děsivý v té rychlosti právě.
Mám rád vlaky, co někam jedou, no.
Vlak do Pusiny, no.
Určitě. A to asi bylo. Tondo?
Kingdom taky mají Korejci, no.
Jistě.
Historický. To je
teď
podstatě...
bude druhá série
teďka,
vlastně.
No, já myslím, že už je, ale už je? Nebo teďka někdy bude. Každopádně
je to skvěle načasovaný.
Je to příjemně načasovaný, zase historický vlak do Pusanu, a zase zombie outbreak a ještě bych tady možná tady jako při té příležitosti připomenul takovýho pratátu těch jakoby filmů, těch zombie vlastně infekčních filmů a to je film George Romera Crazies z roku 73, který je hodně jako prostě laciný, hodně divnej, takový má takový jako psychedelický nervózní vlastně střih, který teda jako asi není úplně záměr toho tvůrce, protože prostě
se stane.
Ale je to pořád, myslím, jako i dneska docela působivá věc.
A co takovýho Cronenberga? Mr. Buddy Horroru, jeho snímek Rabbit z roku 77, to je poměrně jako...
Rabbit je taky vynikající věc, no, takový...
Že asi vypěstuje takovou jako zrůdnou věc pod rukou, nebo kde to je...
Jojo Rabbit teda.
Jo, ano,
Jojo Rabbit.
hodně to skáče, z lidí jsou hodně pak zombie a monstra, je to moc pěkný. No, co ty máš tam nějakýho favorita, Vítku?
Samozřejmě z těch jakoby klasických filmů 12 opic, krásný obrázek apokalypsy, tady Gilliam na vrcholu svých sil.
12.
12, to je pohoda. To je pohoda. A taky teda velká pohoda film, který já mám poměrně rád, málo známý Black Death s Seanem Beanem, takový jako středověký horor o černý smrti. Není to teda žádný áčko, ale je to docela zábavinda.
Co ty, Dane?
Ale pro milovníky všech takových těch příběhů za něčím, jo? Takových těch věcí okolo písmen,
kolem písmen,
co věříme, že za tohle někdo může, tohle někdo způsobil. Podle mě do toho patří i zloděj těl, jako invaze lupičů těl, to je prostě nákaza,
možná
a to je skutečná
film,
pravda.
To je fakt prvotní jako film možná, který máme, kde se vlastně tím monstrem stává něco jako nákaza.
Něco, co je v nás.
To prostě není vlastně jako žádný monstrum jedno, ale je to nákaza.
No vidíš.
Film Virus roku 1980, japonský, možná nezná ani Tonda, nebo jo?
Já vím, že to existuje, ale neviděl jsem to.
Je to, je to hongkongský film Ebola syndrom, byl jako
velmi. Ten je geniální, to je nejvíc. To je prostě, to je úplně jako nádherná černá komedie s jedním z nejlepších hongkongských komiků Anthony Wongem, který teda zvládá ty komediální, tak ty vážný role, a je to prostě o kuchařovi, který se nakazí ebolou v Africe, pak odjede do Hongkongu a tam to prostě radostně šíří.
To měl být Casey Ryback podle mě původně, jo, za Steven Seagal. Každopádně ten virus byl něčím prorocký, protože ten outbreak se tam jmenuje Italian Flu, jo, takže to je myslím docela zajímavý už 40 let zpátky. No, ještě něco?
No tak samozřejmě vrcholný film, o kterém asi pořád se bavíme a pořád se nám vrací jako něčím rozhodně vizionářský, Steven Soderbergh a jeho Nákaza.
Je, možná jeho nejlepší film.
V té době naprosto nedoceněný film mi přijde, film, který opravdu šel jako tou svojí procedurálností až na dřeň.
Tomto my musíme zmínit ten skvělý film Elliot.
Ale tam zabil Gwyneth Paltrow. Ten jako
v první minutě, což je fantastické. Já jsem si to přál a ono se to opravdu stalo. Málo kdy se mi málo kdy plní, se to stane. A ještě takhle rychle navíc. To víme z života, znám velmi dobře. Ale Elliot Cabin Fever.
Ano, skvělá věc. To je taky jako vynikající takový film, který vlastně si tu nemoc opravdu vzal jako by toho padoucha prostě, nebo to monstrum, a nechává tam ty návštěvníky té kabiny tak jako příjemně se rozkládat.
Takže vypadá to nejdřív jako takový sexy time a ono pak nakonec úplně není, to se mi na tom hodně líbí.
Tak rozvinutou
sexy kultura.
Přesně tak. Ale prostě vlastně jediný hit tady z toho, když si uvědomuje, tak opravdu ten Outbreak, ta smrtící epidemie od Volga Petersona z 90. let, zase Dustinem Hoffmanem, to je jako jediný jako fakt regulární mega hit západní. Takže pak ty korejské filmy jsou hity, ale prostě jenom pro
prostě
ten region.
Prostě zombické věci jsou hity, jako 28 dní poté a podobně.
Jo, to má krásný úvod. Jako
no. Světová válka Z a tak dále. Možná samozřejmě.
Světová válka.
Možná přispomenu, ještě než se sjedem úplně, vzpomenu na španělskou chřipku. Španělská série, ten horror Reds, byl taky poměrně úspěšný a patří k tomu těch jako fan footage záležitostí. Jakoby.
To je solidní věc, bych řekl, v tomhle ranku.
No.
Takže virózy ve filmu jedou poměrně, dělá se to, točí
bude na co
to
koukat.
Ale máte co dělat prostě, no. Když to
máte tady na magazín Vulture, vám nabízí 58 filmů a všichni jsou dostupny nějakým způsobem na VOD, takže máte opravdu mnoho možností.
Na Katoflixu samozřejmě.
Na takové jsou dokumenty, jo. Tam možná film Poslední dny třeba, nebo tak.
S polským komentářem, nebo Anna Apokalypsa. Co je to, neznám. Každopádně, čili jsme
v rychlo,
zombie pořad, takže možná vám chcem oznámit jednu věc, možná to nevíte, ale ten virus, ta korona se šíří vlastně i audiem, a to především prostřednictvím současný korejský hudby. Jo, takže já vám nabídnu aktuální
skvělou... Nakažlivý K-pop.
A nebude to K-pop úplně Yeji a Waking Up Down. Vemte si z toho, co chcete, ale nevypínejte.
Korona pop.
Držte kanela, ano. K-pop. Nový žánr. Vítek, Dan, Kamil, Tonda.
Já už půjdu asi radši. No.
Růza.
Tak ahoj, Tonda.
Čili jsi Radio Wave. Ty opravdu jdeš, mami?
No jo, no já musím.
No, tak ahoj, mami, tak zítra. Ahoj. A opravdu, ale než nepřijdeš.
Tonda, jdeš do toho baru, teda. Než nakazit pár lidí.
To pozdraví ve Vinoři.
Karaoke.
Vinoř se ještě znova, prosím tě.
Tak výměna poprskaných mikrofonů, tak se to má dělat.
Přesně
to
tak.
Nařídil generální ředitel.
Ano.
Konkrétně jsem to slyšel.
Po Tondovi dán pěkně. Jak se ti tam dejchá, Dane?
Hele, je to tady nějaký zasmrádlý ten toňour, tady
to se nebyl vedle mě ještě.
Dál, jako, ale jde to.
Po mém karičku. Hezky respiruješ. Tak, Kamil si trošku uvelebil, ale napil se z vody, Kamile, pořádně.
Už jsem se napil.
No, jsi hydratovaný plně, tak je to dobré. Velká touha po vítězství samozřejmě každém v nás, ale vidím na Danovi, že u něj je ta touha ještě intenzivnější. Hlavně v posledních měsících jsem pochopil, že vlastně F1 se stala vlastně náplní veškerého tvého života, tvého snění, tvé mysli.
No tak to víš, a jako nedržitel řidičáku si to musím někde kompenzovat.
Já se na tom stejně teda, no.
Tak hlavně pozor, Formule 1 se neřídí, jo, to se pilotuje.
No promiň,
to jsou mluvám. Piloti, prostě my sledujeme. Já teda se přiznám, že v tom sám nejedu, jede se mnou tamhle kolega Vít Šmar.
Samozřejmě.
My prostě ve snu pilotujeme. My lítáme, to jsou ty lítací sny, to má každý.
Já to většinou nevytočím v tom snu, ale jako samozřejmě bavíme se o dokumentu Netflix, Formule 1, Drive to Survive, česky je to Touha po vítězství. Hmm. A je to takový ten unikátní případ dokumentu, který se v nějakým způsobem stal vlastně trochu důležitější než ten sport samotný, který byl, řekněme, na takovým jako lehkým úpadku poslední roky. A ten dokument tím, jak je dynamicky udělaný, tak ho najednou vystřelil nahoru. A řekl bych, Dane, že na té druhé sezóně je vlastně ta větší zodpovědnost a větší přístup, který Netflix má docela vidět.
Je vidět, ale nese to sebou jak plusy, tím, že se zařadili oproti předchozí sezóně do hry i ty největší týmy, který vítězí, to znamená Ferrari a Mercedes, a i mínusy, že PR, který pochopil, PR Formule 1, FIA nebo kdo ví koho, který pochopil, jak mocné je to nástroj a že vlastně tahá nový, nejen mladý diváky, a třeba i diváky jiných pohlaví, dokonce to je potvrzený od Netflixu Formule 1, můžeme se je potom vyjmenovat. Každopádně má to i ty nevýhody, že je na tom ta větší kontrola od oddělení PR a nové pokračování Drive to Survive je mnohem víc, jako řekl bych, jemnější, víc něčem dramatický, ale takový jako nahraný. Je tam spousta, ale nějaká ta vata tam je. Jsou tam sehrané scénky jako z domova různých představitelů, který jsou tak trošku bezzubí. A už to nejde tak na dřeň, protože kluci si dávají před kamerou takzvaně pozor a někam ta kamera puštěná není. A to, když si ten pozor nedávají, a je to takzvaně to, co skončí na podlaze střižny, tak je to tam naroubovaný tak trošku na sílu, aby bylo vidět, že to autentický je, ale ono vlastně není. Přesto to sílu nestrácí. A proč?
Jsou tam samozřejmě vedle těch momentů, kdy cítíte, že zatím stojí dotyčný PR oddělení toho týmu, který hlídá, co lidi říkají nebo co dělají, tak jsou tam i momenty, kdy se jim vlastně daří dobře postihovat to, co se v tom sportu děje mezi řádkama, takový ty různý, přesně takový ty PR rozesmátý řečičky, za kterýma ale následuje velmi rozpačitý výraz obličeje, ale samozřejmě to hlavní je dynamika, způsob, jakým jsou uspořádané informace, jak ty jednotlivý díly nelineárně vlastně procházejí tou sezónou, věnují se různým tématům a jak pracují s těma pilotama jako postavama, který má jakoby různý natyrel.
Tak tady bychom mluvili o nějakým jako narrativním seriálu, jo? To jsou superlativy, který si přejeme říkat u seriálu, který mají opravdu...
Pozor, ono je to narrativně, je to strašně dobře udělaný, protože zároveň vám to vypráví ten velký příběh celý té sezóny, ale vypráví ho vám to prostřednictvím takových miniatur a různých jakoby odboček a řekněme drobných peripetí.
Kdyby se fikční světy dařilo stavět tak hezky jako ten dokument, Dane, pojď.
No, ono je na tom zásadní to, že na rozdíl od jiných sportů nebo týmových sportů. Ve Formuli 1 jsou všichni piloti okamžitě hvězdy. Jsou to superstars, jsou to celebrity, dalo by se říct. A zároveň jsou to všechno absolutní egomaniaci. To k tomu prostě potřebuješ. Riskuješ život na dráze, podřizuješ tomu cirkusu všechno a ono to není jenom o řízení toho auta, ale ustát veškerou tu marketingovou věc okolo a lítat každý týden do jiný země a furt testovat.
To skončilo teď.
Furt bejt před těma kamerama.
Je to, tam taky,
je to docela jako nápor a to... Oni řídějí v podstatě všichni stejně, ale to, co je odlišuje, jsou nervy na to ustát konkurenci, nervy na to ustát vlastní fail, nervy na to ustát kolegu novýho, nervy na to ustát věk, nebo ustát to mít děti. A to jsou ty věci, které se v tom, se v tom zobrazujou a docela hezky na takový jako fakt velký až jako přehnaným jevišti, dalo by se říct. Je to všechno přepálený tím světem Formule 1 a tohle hrozně funguje a proto to sleduje kde kdo i ten, koho ten sport jako takový nezajímá.
Je to fakt taková naspeedovaná soap opera, která je hlavně o tom, že když se potkají dvě velký ega klidně v jednom týmu, tak je to často největší jako řacha a ta snaha těch jezdců zůstat vidět, bejt první, bejt tím, kdo má tu prominentní pozici, tak ta samozřejmě v tom seriálu vytváří jako velkou dynamiku, takže je to vlastně takový ten klasický binge, od toho se opravdu nedá otrhnout.
A Dan trochu smrdí tím benzínem, ne? Malinko, necítíš to?
Taky jako petrolhead, no, je to vytejká, ta ropa.
Lehce to cítím. Máme si Kingdom producent a jeho
já to piju.
Gazolina Chant, Dane, to je přímo pro tebe.
A tady mám diesel, jo, někde píchlej, tak já tě donesu.
A já cítím s váma. taky takový, abyste se báli.
To bylo jenom pro tebe, Dané. Jak za starých času.
Děkuju, krásný.
Pořádnej chant. Kingdom. Postavili jsme se tady jako tučný království tady. Je to takové, kultivujeme tady trošku jako ten virus.
Já to cítím, jak to v tom vzduchu krásně bují.
Ten rosnej bod, Kamile, ta vlhkost, humidita. Jak hodnotíš humiditu dnešního večera?
0,3.
Říkám, to jsme si museli počkat, ale říká to neviditelný Kamil. Přátelé, skutečně já vidím krz něj i přes tu muskulaturu.
A pozor, není to náhodou neviditelný Karel.
Je to možný vlastně. Já jsem rád, že mám tady korektiv nějaký po dlouhý době. No. Jo, že, tak, každopádně neviditelný The Invisible Man. Snímek Lia Vanilla, který měl vlastně skvělý hodnocení. Elizabeth Moss v hlavní roli, naše oblíbená herečka. Viděl to bohužel jenom Kamil, ale o to víc chceme slyšet o tom, jak dopadl film o dívce, která chodí s psychopatem.
Podle mě dost geniální zápletkou a reinterpretací.
Opravdu to chceme slyšet.
Tak možná teďka, tu zápletku?
Teďka trošku blbý je, že teda už to, vy to taky neuvidíte, protože ten film teďka stahují skin pravděpodobně, nebo uvidíme, co bude teda za pár týdnů. To bude hodně neviditelný film. A ti, co to viděli, tomu dávají na 78%, což je slušný, jako. A myslím, že to tak odpovídá asi tomu, jaký ten film je. A mně se to vlastně líbilo, že od počátku vás to fakt vrhne úplně do prostředění, aniž byste věděli. Když vám někdo řekne tu zápletku, tak vlastně vám jako říká něco, co vy v tom filmu úplně začátku nevíte. To je jako dost podstatný.
Takže
cokoliv vlastně říkáme, prostě je tam útěk ženy od muže, který prostě ji tyranizuje. Uteče, ona se zdánlivě zbaví, on zdánlivě spáchá se ve vraždu a ona stále cítí jeho přítomnost a prostě vypadají, že je čeho malinko jako tak nějak hrabat.
Takhle to mám já s Danem přesně. Jo. No. Furt vlastně, kamkoliv se hnu, jako bych ho měl na sebe nalepenýho, tu tvář.
To je příjemný pocit.
No, je, velmi.
No, a je to, teď teda prostě se stane to, že to, co jdete na horor, prostě víte, že to je neviditelný muž, tak je vám jasný, že tam bude nějaký odkaz na všechny ty klasické filmy z 30., 40., 50. let, pak vlastně někde od nějakých 90. let od Johna Carpentera se z toho začala stávat komedie ve filmu Hollow Man od Paula Verhoevena vlastně jako už je takovej ten jako
cynická sranda.
Velmi cynická sranda, velmi jako záměrně jako fetišistická, voyeuristická výrazně. A tohle to je ještě někde jinde. Tady vlastně jde o to, že tou hlavní hrdinkou je fakt žena. Není to ten muž, je fakt už jako jenom to monstrum. A nejvíc jako nejde o to, že by to se stalo jako nějakou jako nehodou vůbec, to ta neviditelnost. A není to ani žádný sérum, který vlastně jako nemá tu magii v sobě nějakou
vášní. To jsem si myslel právě, že bude.
Ne, sérum tam není, je tam prostě, oni vám na začátku řeknou, že to je optický inovátor, takže si můžete domyslet, jako, jak to opticky zainovuje, aby nebyl vidět. A ten film vás prostě nutí k nějaký paranoji z prázdného prostoru. Vlastně to, že ta kamera někam kouká, nic tam není, a zároveň se nutí jako tý paranoji, to, že vůbec jako ta kamera se na něco dívá a co se vůbec jako v tom záběru může stát. Je to spíš jako psychologický terror, zabývají se jako nějakou posttraumatickou poruchou nebo syndromem. A ten horor fantastický se z toho stává až tím druhý půlce. Jako na rozdíl od toho předchozího filmu Lia Vanilla, ten upgrade, tak ten, že ten byl výrazně techničtější, vysvětloval toho podstatně víc, než by to byla jako nějaká úplně dokonale komplexní vize budoucnosti, protože tam šlo fakt hlavně o tu zápletku, že teda upgradeujete chromýho člověka, aby teda se uměl jako prát a podobně. Tady vlastně už je to vysvětlený ještě míň, ta budoucnost je jako nejasná, kdy se to vlastně odhrává, jestli jako je to za pár let odsud, nebo co to vlastně je za budoucnost. Každopádně se na konci už pak samozřejmě z toho jako je vyloženě čistý jako technotriller a jde o to, nejenom kdo co vidí, nevidí, ale kdo ví nebo neví a ona pak se ta hrdinka musí teda vědět o trochu více než ten padouch. Je to velmi jako solidní věc, která může vadit někomu tím, že to je méně technicky vysvětlený a že prostě spousta těch věcí, které se tam dějou, prostě ty zmatečnosti fakt vznikají z toho, že ty postavy jsou prostě vyšinutý, jsou v divné situaci a nejednají úplně jakoby dokonale logicky, ale co to je logika prostě člověka, který je vystresovaný a vlastně neví a nikdo mu nevěří a tak dále a tak dále. Myslím, že to je uhraný na tu délku tak jako nahoru je to dost dlouhý, má to fakt 120 minut, že vlastně to spíš jako přechází do nějakého psychologického dramatu a pak se jako zvrátí do té honičky, lékačky, bafačky, tak to jako by může být trochu jako pro někoho mírně jako legrační třeba, ale furt je to jako dobrý, jako velmi solidní. A Elizabeth Moss má teda už jako další roli prostě tý týraný chuděry. Vlastně se ona se od toho, od té od té žmer, jak se to jmenuje, příběh služebnice, se to jako nedokáže zbavit. A zároveň prostě fakt jako ne, vlastně se nebojí, bejš to film ošklivá. To jako dost poslední tam hraje jako s tím, že.
Což jako je vlastně případ toho filmu Her Smell, o kterém se taky hodně psal, nebylo.
Měla bych být vlastně jako krásná, proč jsi mě jako vybral, proč mě jako, proč, čím jsem tak výjimečná. A ta nevýjimečnost, jako určitá jakoby průměrnost je tam hrozně jako tematizovaná.
Mm-hmm. Ona se fantasticky proti tomuhle stereotypu té týrané ženy zbouřila v novém filmu Josephine Decker, o kterém tady taky byla řeč v Shirley, kde hraje naopak takovou manipulativní psychopatickou spisovatelkou, která se svým okolím hodně mává a opět je jakoby velmi neúpravná a dejí to fantasticky.
Jedna z nejkomplexnějších hereček určitě nejzajímavější v současnosti, Elizabeth. Queen Elizabeth, oblíbená písnička Dana Řeháka, samozřejmě hlavně v podání Zlaty Adamovský, je to pravda?
Jasně, pustí tam.
Zlatu, puste Zlatu k maturitě.
Bez napřání.
Bohužel mám jenom v remixu Retina Set, možná to rozpoznáte.
Mám respirační problém.
Tak to vypadá, když se do toho pustí Sega Bodega, přátelé. Hrál si Segu hodně, Dana, ne? Já jsem vybíral tracky prostě dneska hodně pro tebe.
Sonika už to tady propíjel.
No jasně, že Chronic miluju. Čelistě Radio Wave, Aleš, Vítek, Kamil a Dan.
A Sonek v moze.
Kolika tý Dan si udělal?
Omaha.
Život je nádherný. I used to entertain these hoes, but then I stopped. I used to f*** with fake news, then I stopped. I used to help a lot of losers, then I stopped. Co to je a kde to najdou? Nazdar, Vítku.
Čau,
čau. Nazdar, Dané. Čau.
Ten Kamil ušel?
Jo, jasně.
A šel na hajzle.
Outsider čistý.
No, jsem tě, Vítku, něco řekni, nám chodí nějaká SMSka.
Hele, fantastická zpráva. Brazilský parlamentní činitel, jak se jmenuje, Fabio Weingarten, který se přednedávnem setkal s Donaldem Trumpem, oznámil, že byl pozitivně testován na koronavirus.
Výborně.
Mě by zajímalo, kdo to chytil od koho.
Přinášíme nejaktuálnější zpravodajství v 1808. Poprvé jste slyšeli v Čelistech.
Je to tak, prostě, je to tak, šíří se to nádherně.
Do toho nám tady posluchač píše, já teda musím tam vyměnit jedno slovo. Jak všude čtu o té pandemii, tak bych furt šíleně souložil. Tak. To je asi nějaký obranný mechanismus. Přátelé, použil tak hezký slovo nám původně, tak to mělo trošku jako větší dynamiku. Danem, jak to máš ty s tímhletím?
Já bych o tom nerad mluvil.
Ten kluk jednou za rok přijde a pak nerad mluví.
Zeptáme se neviditelného Kamila.
Ale jak se jmenuje ten seriál, o kterém budete mluvit? Outsider, no, tak jo. Asi tak.
Jo, takhle byste viděl.
Sexuální outsider dal
Řehák. Uvidíme, Kamil podle mě už se nedostaví, nevadí. Možná to sklátilo, přátelé. To ještě se o tomhle vysílání se ještě bude mluvit.
Vždycky se ho sklátilo.
Ano, ta humidita ho sklátila definitivně.
A on šel na nějakou hodně jako solidní. Se mi líbí takhle, že takhle má mluvit a jde.
To říká se tomu rádiový Flight Session, je to dlouholetá
tradice. Ale my se o tom i bavíme a my jsme zvyklí se bavit o těchto
věcech. Kamil už není mezi námi.
Já už to i cítím. Jo.
Zase. No je tak, co takhle plán B, co?
Začalo jaro a mouchy jsou tady.
že bychom toho Picarda.
No, ne, mouchy, sežete si mě, my můžeme dát outsider.
Dáme outsider, určitě dáme společně, protože on to stejně podle mě neviděl.
Každopádně. Musel, že na něj čekáte.
Ne.
Rovnou říkám, že jeden z kandidátů na seriál roku a Jake dneska, ale letos nakoukáme opravdu velký kvanta, seriál, který mě mnohým překvapil, který možná bych rozdělil na takový 3/3, jak mám ve zvyku. Geniální takový rozjezd, pak takový možná trošku lenivější progres a možná trošku příliš předvídatelný závěr.
To ale mluvíš o tom svým vztahu k sexu, ne?
Ano, taky. Aha. Nicméně celým tím je provázená nějaká neuvěřitelná soustředěnost, taková sofistikovaná pomalost. Ben Mendelsohn hlavní roli.
Ano, co se děje?
Skvělý milovník, šišlavý. A pro mě to ten důraz na atmosféru a vlastně brilantní režie Jasona Batemana, a nejenom jeho, z toho dělá opravdu kandidáta na topku.
Je to zajímavý seriál, je to samozřejmě adaptace knihy Stephena Kinga, která má takovou rozporuplnou pověst. IndieWire napsal, že to je jeho nejhorší kniha, některé recenze byly mnohem smířlivější, ale to, v čem je tenhle ten seriál výjimečný, je v tom, že on vlastně totálně upřednostňuje atmosféru a pomalost toho vyprávění před samotnou tou zápletkou, která začne, řekněme, jako klasický procedurální thriller, vražda dítěte na maloměstě, ze který je obviněný díky obrovským množství usvědčujících důkazů místní občan, bezúhonej trenér baseballového týmu, ale on má naprosto neprůstřelný alibi, který je prostě podobně neprůstřelný jako důkazy, že tu vraždu spáchal.
Je opravdu obdivuhodný, jak Richard Price a spol. Scenáristi dokázali vytáhnout z té předlohy asi to nejlepší, to podstatné, a vlastně jí dodali velice jako specifickou psychologickou rovinu. Vlastně udělali z něčeho, co je zřejmě jako poměrně tuctový horor, psychologický drama a takový, na který opravdu člověk sleduje opravdu bez dechu chvílema.
Je to zvláštní. zvláštní věc i v tom, že spousta lidí na ten seriál reaguje vlastně v průběhu negativně. Jsou navnazený tím úvodem, který je opravdu expozice k tradičnímu thrilleru. Může to připomenout třeba Zmizení Dennyho Villeneuva, ale vlastně postupně to i tím, že se tam objeví nadpřirozený motiv, vzbuzuje naděje, že to bude taková ta jako trošku překombinovaná Kingovina, jako třeba seriál Castle Rock, další seriál HBO, který vzniká na motivy Stephena Kinga. Ale ono to tak není, ono to vlastně postupně opouští ty tradiční žánrový mantinely a stává se z toho pro mě taková maloměstská elegie o partě zlomených lidí, kteří jsou nějakým způsobem na okraji a kteří jsou postavení do nepřekonatelné situace, musí nějakým způsobem popřít sami sebe a přijmout to, že svět vypadá trochu jinak, než si do té chvíle mysleli. A i když ten seriál má opravdu takový trošku línej vývoj, některé ty linie jsou trochu jakoby odkládaný, cítíte tam to zdržování, tak to rozhodně není vyhozený čas.
Díky tomu režijnímu vkladu je to vlastně něčím strašně hypnotický, jo, jako by ty zvláštní jako ty mělký pohledy, ty úhly, jaký to volí, strašně vlastně znepokojivý.
Přesně tak, rámování, asymetrický způsob, jakým vám vlastně dávkují tu atmosféru v těch rodinách. Můžeme asi prozradit, že jedním z těch motivů je jakási tajemná postava doppelgängera, který se živí vlastně smutkem, který vytváří kolem svých obětí.
Já jsem Vítkovi začal říkat El Cuco od včerejška, samozřejmě. Zároveň spousta z mých referencí vlastně je to trochu Drákula a tak dále, ale to můžete tam vidět toho spoustu.
Je to, ale je to všechno tak, musím to slovo použít, tak subtilně udělaný, že to vlastně na někoho může působit vyprázdnění, ale ono to prázdnění není. Ty postavy mají jako strašně pestrý vnitřní život. Kamil.
Stejně jako Kamil, který se vrátí. Ten pestrý vnitřní život.
To se právě zbavil.
Nepůjdem se dívat, kde skončil jeho pestrý vnitřní život, ale umyl si ruce, ještě
je
si je
dobré.
Po dezinfekci. Aleš tady zmínil skvělou režii, já bych zmínil i skvělý sound design. Kamile, co? Dobrý?
Sound design byl taky jako decentní, mi řekl.
Nevím, no, nevypadá to tak.
Sound design seriál Outsider každopádně mimořádný. Skvělá tenze.
Je to tak a ta tenze je vlastně to, co ten seriál spojuje. Nevybavím si konkrétně, kromě těch prvních dvou dílů, řekněme si vlastně, jakoby nevybavím konkrétní díl, možná předposlední, který je takový zvláštní, jakoby body romance, ale ten, jako ta soudržnost té věci je pro mě v obdivu hodná, a i když třeba mám k závěru, který vyzní trochu dostracena, popravdě, mám jako velký výhrady. Tak přesně jak jsi říkal, pro mě navzdory všem těm výhradám je tohle, jak má seriál v roce 2020 vypadat, jak má vypadat kingovská adaptace.
Já mám slabost na ty devátý díly, pro mě je něčím jako vlastně opravdu fascinující.
Ten je skvělej, ten devátý díl.
To pointa toho devátýho dílu, kde opravdu ten body romance se tam začne jako odvíjet a všichni se sejdou na jednom místě, to je vlastně předčasný vrchol celý ty věci, která samozřejmě musí být nějak dořečena, tam hlad po nějakým jako vysvětlení a tak dále, ale bohužel samozřejmě přijít na něco jako super originálního se jim zkrátka nepovedlo.
Ten seriál je navíc při té temnosti a pomalosti je hrozně vtipnej, ale takým tím způsobem, který vychází opravdu jenom z šedních situací, žádný jako stylizace velký, nic podobného.
Aby se měli zmínit i některé herecké výkony, některé figury jsou opravdu skvělý. Bena Mendelsona jsme tady už jako zmínili, ale přesto si myslím, že jako opravdu je to takový typ jako soustředěného výkonu. Vzpomněl jsem si možná True Detective lehce, jo, v tomhle tom ohledu.
Myslím, že tomu to odkazuje.
Extrémní jakoby temnota, která se ale na rozdíl od True Detective vám nezačíná zajídat a nezačíná se u ní jako trochu smát, není to tak.
Kamil mi tady samozřejmě přetočil, když se mi vrátíš, ještě by asi mělo zaznít jedno jméno a to je vlastně parťačka Bena Mendelsona, Cynthia, ne Jason Bateman, úplně ne.
Cynthia Erivo. Ta je výtečná. Prostě.
Skvělý výkon takový zvláštně vyšinutý vyšetřovatelky.
Viděli jsme ji ve filmu Vdovy a tohle je jako další velká role a myslím si, že o ní ještě uslyšíme takzvaně. Stejně jako o Danovi, stejně jako o Kamilovi.
Jistě.
Hlavně na toaletě.
Tak, to tak. Jsou dva naši nejoblíbenější.
Já si navlíkám svůj večerní toaletu a dáme si skladbu Pop od Lil Uzi Vert, pokračují Čelisti a ještě přiletí kapitán, ne Dané, přiletí?
To víš, že kapitán nemo.
Já jsem zjistil, že já mám vlastně ještě jednu věc, ale tu můžeme nechat Spencer Confidential.
A to můžeme dát, máme ještě 15
Peter
minut, to víš, že si to.
Už si to nebudu, já už se toho nedožiju.
Aleš rozjel Cassia.
Jasně.
Cassius Clay.
Cassius. No to něco říct jsem zapomněl. To je to něco zajímavého. Myslím, že se strašně
zajímavé. Karel Veselý, co mám píše.
Ne, to už jsem řekl. To jsem byl na hajzlu.
Kamil vymyslel, další krycí jméno, Karel Hynek Mácha použil slovo picat, jo?
Výborně, já jsem si, už vím, co jsem chtěl říct, jsem si všiml, co děláme, strašně si všichni makáme na ksich,
pořád.
To jsem chtěl říct,
ale jestli chcete někdo přijďte ke studiu, my vám máknem na ksich.
Přesně,
potom,
nohou. Čím? Ale.
No, hlavně Kamil, kdyby vám máknul na ksich, tak by to asi nebylo úplně fair pro vás, ale to se nedá nic dělat. Vypadá už trošku jako rozjetě, jo? Vidím, že už to Kamilovi, ta tenze už to v něm jako...
Bublá to v něm, to by bublalo.
Nemá se nic dělat. Tak co?
Kdo si hodně maká na ksicht je... No. Patrick Stewart samozřejmě, tam už má pomakanou tu lepku, nic mu tam neroste.
Plešatěl kvůli tomu, ale jsi makal,
makal všude.
Vyhlazený už.
No. Vyhlazený kompletně, každopádně furt mu to sluší. Hele, a furt... Čím je starší, tím víc ten shakespearovský herectví, ta deklamace, to pomalý žvanění, tomu tam sluší.
Si člověk uvědomí, že při všech těch dobrých věcech, které se třeba ve Star Treku staly za poslední dekády, tak vlastně on je nějakým způsobem nenahraditelný, ta jeho šlechtická, divadelní, jako krásná macha a zároveň ta autorita toho hvězdního kapitána, který v novém seriálu Amazonu Prime Star Trek Picard už má po sezóně, zdánlivě, už se uchýlil na svou vinici, pěstuje víno a připravuje se na smrt, když tu ho zastihne jeho poslední mise, která ho vyšle zpátky do vesmíru ke hvězdám. Skutečně tenhle ten seriál Star Trek Picard je svým tempem takový seriál starého muže, ale podobně jako v případě seriálu Outsider, mě v něčem ta pomalost moc chutná.
A není to jenom pomalost, on jako mnoho sci-fi seriálů současnosti tak trochu klame zjevem. On se pořád nechce zařadit do nějakého toho žánru. Chvíli je to akční záležitost, chvíli je to pro děti, i když v případě Picarda míň, chvíli je to taková kecačka někde jako komořina, chvíli je to obří, obrovská, spektakulární sci-fi, space opera, úvodní díl je akční, a pak zase ne. Chvílema je to drama, řekl bych, pro dospělí, který napsala fakt řada dobrých scénáristů a spisovatelů, kteří milovali Star Trek a najednou mají tu šanci ho udělat tak, jak by si ho přáli, ale zároveň do toho zničil nic, narvou takový komiksový, jednoduchý postavy, který tvoří tu posádku. Jestli dřív tvořilo posádku lodi Enterprise jakoby lidský vlastnosti rozložený na jednotlivý členy posádky a jejich sváření potom řešilo ty jednotlivý problémy, tak teď je to, řekl bych, jedna celistvá lidská osobnost obklopená takovýma jako až westernovýma sidekickama, nebo takovýma jako je tam samuraj, je tam nějaká bába, co má problém s chlastem, je tam takový Bruce Willis, ale má víc vlasů a mluví španělsky a kouří doutníky, takovýhle různý jako trochu přehraný figury, který tomu trochu berou, ale ani ne v tom, oni jsou všechny docela dobře jako napsaný, oni tomu berou ty herci, který je fakt chvílema velice, velice špatně hrajou. Tam je taková nesoudržnost u některých těch charakterů, že to je až jako Bčko, ale pořád tomu to nevadí, protože tohleto je takzvaně story-driven věc, toho děje, toho, co se tam děje a co se stalo a v minulosti, budoucnosti, flashbacku je tam tolik a vlastně to dává smysl, že je to pro mě furt docela výjimečná podívaná v tom, v té současné nabídce.
Yes. Cítit zatím opravdu jako práci literátů, přesně tak, oni dobře vědí, co má být jako komiksová redukce a kde naopak je třeba začít vyprávět příběh a přesně takový ty Star Trekovský souvislosti, sociální Klingoni, pardon, Borgové, jakoby ta entita, pozor, to je zásadní rozdíl, jo, Borgové jako jedna z nejděsivějších ras se tady vlastně ocitá v jakýsi holokaustový pozici, lehce jsou tam takový reference na holokaust a cítíte zatím jako velkou míru přemýšlení ze strany těch scenáristů. Myslím si, že díly, který píše Michael Chabon, patří jak rytmem dialogu, tak tím, jak jsou propracovaný k vrcholům.
Akiva Goldsman, víte, tak jako
přesně tak. Někdy je to prostě přešpekulovaný až moc a mě třeba někdy dělá problém vysvětlení jednoduchý věci, který je udělaný tak složitě, že v románu bych se ho asi užil. Ale myslím říct, že v tom seriálu s tím mám poměrně problémy. Ale k čertu s tím, myslím, že ta práce s nostalgií, se starýma postavama, který se tak zjevují různě v tom seriálu a obklopují toho smutného stárnoucího, už teda hodně starého Picarda, patří pro mě k současnosti k vrcholům. Já se do toho seriálu vracím jako fakt k nějakým starým kamarádům na vinici, se kterýma popiju a pokecám a musím říct, že ten příběh mě prostě kontinuálně baví a těším se na poslední tři díly.
Příběh starého muže, ta vinice prostě, prosím tě, víc, co řekněme ještě, jak ten dlouho tažený vývar přes noc, jak to vypadá teďka s ním?
Ano, táhl jsem...
Dobří, že se táhl vývar přes noc, díky mě věru.
To je nejlepší proti koroně, dlouho tažený vývar s kurkumou, jo?
Koriandrem! Provoněný, prostě,
to pomáhá
zdravíme.
Na všechno úplně. A Picard ten taky táhne.
Určitě.
Picard táhne i výtvarně, hodně jemná kamera, jemný barvy, nesrovnával bych to moc s tím Star Trekem Discovery konkurenční.
Který
si hraje spíš na nějaký vesmír, který patří spíš vězným válkám. Tohle jako komořina je hezky natočená, ale znova se vrátím k tomu psaní, jestli můžu, protože pilotní díl nebo úvodní díl...
Já jsem ti to dlouho chtěl říct, vrať se k psaní, prosím tě.
Konečně.
Na to ale ťák. Pilotní díl tohohle seriálu podle mě patří jedním z nejlíp jako technicky napsaným epizodám vůbec všech seriálů, protože jenom v jednom dílu je asi zvraty, který vás někam naženou, pak vás zbavějí toho očekávání, ale vyvolají nový. Je tam toho chvíle až moc a v době, kdy si některé seriály jako jdou pro nápad jako daleko a je jich tam málo a sázejí na nějakou vyprázdněnost, atmosféru, nějaký westernový motivy, ale vlastně jsou o ničem, nebo si vypučujou stokrát
viděný... Nech by to Mandaloriana.
Stokrát viděný jako motivy a tisíckrát převyprávěný příběhy, tak tenhle seriál trpí opačným. Já se bojím, že je tam toho moc a že se z toho, že se ze všech těch backstory a všech těch podtextů a humanitárních a já nevím jakých a toho příběhu jako takovýho tak trochu nevymotají. Ještě jim zbývá asi 3 díly a to je docela málo na to, jak velký tenhle spektákl.
Zároveň víme, že se chystá další sezóna, takže samozřejmě spousta těch věcí přeteče takzvaně do basketbalu, ale pro mě skutečně v té nabídce, kterou Star Trek měl za poslední dobu, je to za dekády jako nejvíc věrný dílo tomu étosu Star Treku a konečně něco, co tu politiku přesouvá zase o kus dál.
Dobře, no ale my ještě máme několik minut, takže Vítku, Spravedlnost podle Spencera, máš to tam 2 minutky, ale skondenzovat to Peter Berg, samozřejmě fantastický herec, Mark Wahlberg ještě fantastičtější, to je ten tandem.
Přátelé, je to fantastická křupanská buddy komedie, bohužel obklopená naprosto neskonale pitomým detektivním filmem.
Kde to můžeme vidět, Netflix?
Je to Netflix, je tam zatím cítit snaha Petra Berga vybudovat takovou jakoby cool půdorys pro nějaký seriál, jo, opravdu klasika bílej černej, jo, rozdílný charaktery. Skorumpovaný město Boston.
Týpek zvíde z vězení.
Jo, je to strašně vtipný místama, ale opravdu jako scenaristicky je to úplně neuvěřitelná lobotomie a ta snaha jako přepínat z té idiotské komedie, která někdy jak blbý a blbější, do takového jako hyperseriózního temného detektivního thrilleru, ta se Petru Bergovi teda jako hodně, hodně nedaří. A já jsem osobně zvědavý, je to úspěšný, já si myslím, že vzniknou možná další díly, možná vznikne seriál. Ty postavy, především teda ten afroamerický spojenec, to je pro mě, on už se mihnul v docela zásadní roli Black Panthera.
Winston Duke.
Je pro mě to, kdyby dneska točili remake Ghost Dogga, tak on je pro mě jako vrcholný kandidát.
Já i v my koukám.
Jo, jo, je to opravdu skvělý herec a tady si to dává s Markem Wahlbergem moc pěkně. Jsou tam pěkný fory s čoklama teda.
Jo, a Post Malone rapper, tak hezky emíčko ještě do toho, že koukám, že cast nabušenej.
Cast nabušenej, ale...
Jako guilty pleasure pro časy korony.
Jak to má vybouchaný mozek z hlavy teda trochu. No.
No, to se nájezd dělat. Kamile, ty už si dlouho nic neřekl, už budeme muset končit. Řekni něco hezkýho na závěr, možná je to poslední.
Dej lidem naději.
Je to, dělej lidem trošku naději. Jsem tě nepřipravil na tohle něco takovýho, veď?
Kamil nejdobrý v dávání naděje lidem. Vem lidem naději.
Na pozemě dávali naději tak před 10 lety, no.
Jo, tak.
Že už nebude další díl třeba jako Kameňáku nebo tak, ale jo. A toho se naplnilo, ale jinak nevím, no.
Bude.
Bude. Na Koroňák.
Nebude. Dane, dej lidem naději teda za sebe, to znamená, kdy zase přijdeš.
Jo, no tak to je, jestli vůbec někdo někdy přijde někam.
No, nevím.
Jo, až takhle si to vzal.
Nikdo nikam nepřijde. Existenčně všechno končí, přátelé.
Seděl, nevydalo.
Jděte se rozloučit, ale ne za babičkou, to je trochu nebezpečný.
Dobře.
Lučte se.
Babičce SMS-ku a čau.
Hele, takhle by měly vypadat ty zasedání toho, hlavně tiskový konference toho krizového štábu vládního. No, přesně takhle.
A ženistí do toho samozřejmě.
Majoretky.
Taky.
Nakažený všechny.
Loučí se Dan Řehák, aspoň pro tuhle chvíli.
Ahoj.
Kamil Fila, díky.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Byli jste skvělí, čau.
Aleš Tuchlý a doufám, že zase za týden lidi hlavy.
Nepak.
Tohle je kapela Oklou.
Už nepustí ani do rozhlasu, já jsem externista.
A pak jsme za roku spolu.
Jo.
No, to musí být.
Jasný.
Za nohu.
Vemem se za nohy.
Vidíš, život je nádherný, nezapomeňte. Opravdu.
Rozvádějte se hlavně.
Rozvádějte se maximálně, jak to jde. Co tě bolí?
Hlava. Nějak se divně bublá celou dobu.
Někoho prdel. Tak zatím.
'Jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.